Και κύριε, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, σήμερα θα μιλήσουμε για την γενοκτονία των Αρμενίων, την πρώτη γενοκτονία, αναγνωρισμένη γενοκτονία του 20ου αιώνα. Και έχουμε μαζί μας να μας βοηθήσει, βασικά να μιλήσει αυτός για την γενοκτονία, την περίοδο εκείνη, τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο ευχαριστώ ακόμη μια φορά που είναι μαζί μας. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, σε καλωσορίζω ακόμη μια φορά και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Το σημερινό θέμα, για αυτό το οποίο σου ζήτησα να μας μιλήσεις, δεν είναι άλλο από την γενοκτονία των Αρμενίων. Είναι ένα ιστορικό γεγονός, μιλάμε γι' αυτό. Πολλοί όμως από εμάς, τουλάχιστον οι περισσότεροι που έχω καταλάβει, δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα πέρα από το γενικό. Ξέρεις ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν εκείνη την εποχή από τους Νεότουρκους. Και θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, να σου ζητήσω να μας βοηθήσεις λίγο, να πάμε πίσω σε εκείνη την εποχή και να μας δώσεις λίγο το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο συνέβη αυτό που συνέβη.
Βρισκόμαστε στα τελευταία χρόνια της ζωής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε αυτό το περιβάλλον, σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία, κατοικούν πληθυσμοί που μιλούν διάφορες γλώσσες, που έχουν διάφορες θρησκείες, που ανήκουν σε διαφορετικές εθνότητες. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και οι Αρμένοι, οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισμένοι στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά συγκεντρώνονται κυρίως στο ανατολικό κομμάτι της Μικράς Ασίας. Υπάρχουν βέβαια και αλλού, σε περιοχές που ζουν και Έλληνες κτλ. Οι Αρμένοι είναι ένα πολύ δυναμικό στοιχείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχουν και αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τους Έλληνες, είναι η αλήθεια. Είναι έμποροι εκείνοι, έχουν έντονη δραστηριότητα στο πνευματικό χώρο. Κατοικούν κυρίως σε πόλεις όπου εκεί ασκούν τις δραστηριότητες εκείνες που μοιάζουν με αυτές των Ελλήνων. Είναι και χριστιανοί φυσικά, όχι ορθόδοξοι, αλλά σε μια παρεμφερή, ας το πούμε, εκδοχή του ανατολικού χριστιανισμού. Για τους Οθωμανούς και κυρίως για τους Νεότουρκους, όταν αρχίζουν σιγά σιγά αυτοί και έρχονται στην επιφάνεια, γίνονται στόχος οι Αρμένοι, πολύ απλά διότι έχουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, οικονομική, κοινωνική, πνευματική κτλ. Η αρμενική γενοκτονία είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται άρρηκτα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκινάει δηλαδή κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και κορυφώνεται στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η βασική περίοδος της γενοκτονίας είναι από το 1915 έως το 1917. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αρμένοι υφίστανται διωγμό και σφαγή. Έχουμε και πρόδρομα φαινόμενα. Το πρώτο έτσι μαζικό φαινόμενο σφαγής Αρμενίων λαμβάνει χώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στη δεκαετία του 1890 και έχουμε και μια δεύτερη εκδοχή του ίδιου φαινομένου στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα και γύρω στο 1909. Άρα έχουμε ήδη μια προεργασία, να το πω έτσι, εις βάρος των Αρμενίων. Όλα αυτά θα κορυφωθούν με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπαίνει στον πόλεμο το φθινόπωρο του 1914 στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, δηλαδή της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αργότερα θα συσταδευτεί μαζί τους και η Βουλγαρία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συμμετοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Οθωμανοί ξεκινούν να υλοποιούν ένα σχέδιο, διάφορα παράλληλα σχέδια, ένα από αυτά αφορά τους Αρμενίους, που έχει να κάνει με συστηματικές διώξεις εις βάρος των Αρμενίων. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 1915 ξεκινούν μαζικές συλλήψεις και εκτοπίσεις Αρμενίων που ζουν στην Κωνσταντινούπολη και σιγά σιγά όλο αυτό θα επεκταθεί στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Το σχέδιο είναι να υπάρξει μια ουσιαστικά εξόντωση του αρμένικου πληθυσμού.
Γιατί, δηλαδή, γιατί όμως αυτό, γιατί όπως είπες υπήρχαν και άλλες μειονότητες πέρα από τους Αρμένιους.
Το σχέδιο εναντίον των Αρμενίων είναι ένα από τα πρώτα που υλοποιείται, αλλά δεν είναι το μόνο, γιατί παράλληλα υλοποιούνται και άλλα σχέδια εναντίον των Ελλήνων, εναντίον όλων των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων που κατοικούν στον πυρήνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Νομίζω δηλαδή ότι πολλές φορές τα ξεχωρίζουμε τα φαινόμενα, δηλαδή το φαινόμενο της αρμενικής γενοκτονίας, της ποντιακής γενοκτονίας, της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα ενιαίο σύνολο. Αποτελούν δηλαδή κομμάτια σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο, που είναι η γενοκτονία, η καταστροφή, ο εξανδραβωδισμός ολόκληρου του χριστιανικού στοιχείου, τουλάχιστον στη Μικρά Ασία. Γι' αυτό και έχουμε φαινόμενα αντίστοιχα και εναντίον μικρότερων εθνοτήτων που πολλές φορές τις ξεχνάμε. Όπως είναι οι Ασσύριοι, όπως είναι οι Χαλδαίοι, που και εκείνοι υφίστανται αντίστοιχες καταπιέσεις, αντίστοιχους διωγμούς κτλ. Εκείνοι δεν έχουν βέβαια μητέρα πατρίδα για να απευθυνθούν σε αυτήν και να τους υποστηρίξει, και έτσι μένουν κατά κάποιο τρόπο λίγο στη σκιά της ιστορίας. Μένουν περισσότερο απροστάτευτοι, ακόμα και από πλευράς ιστορικής μνήμης, σε σύγκριση με τους Έλληνες του Αρμενίου. Ναι.
Γιατί επέλεξαν οι Νεότουρκοι τότε εκείνη την περίοδο για να ξεκινήσει? Είναι τυχαίο? Είπες ότι συνδέεται με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Συνδέεται με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ήταν σαν κάλυψη, δηλαδή ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένα είδος κάλυψης που τους επέτρεπε να κάνουν αυτά τα πράγματα χωρίς κανείς να τους καταλάβει και πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω.
Οι πολεμικές περίοδοι γενικώς είναι περίοδοι στις οποίες διευκολύνονται διάφορα τέτοιου είδους εγκλήματα. Γιατί το περιβάλλον είναι πιο ρευστό, η πολεμική ανάγκη υποτίθεται ότι δικαιολογεί
το πρόσχημα δηλαδή
διαφόρων, ναι, ακριβώς, έκτακτων μέτρων. Στην περίπτωση των Αρμενίων, όπως και άλλων εθνοτήτων, το πρόσχημα που η δικαιολογία που προβάλλεται από την πλευρά της Οθωμανικής κυβέρνησης είναι ότι η μετακίνηση αυτών των πληθυσμών γίνεται για λόγους ασφαλείας του Οθωμανικού κράτους απέναντι σε επιβουλές από το εξωτερικό. Δηλαδή, εκείνοι οι Αρμένοι που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ρωσία πρέπει να μετακινηθούν από αυτά για να μην γίνουν οι δούροι ήπιοι σε μια ρωσική εισβολή στο Οθωμανικό έδαφος. Εκείνοι που κατοικούν στα παράλια, το ίδιο ισχύει για τους Έλληνες, ας πούμε, εκείνοι που κατοικούν στα παράλια τις θάλασσες του Μαρμαρά, εκτοπίζονται στο εσωτερικό, υποτίθεται για να μην βοηθούν τους Βρετανούς, οι οποίοι θα κάνουν ναυτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Όλα αυτά είναι περισσότερο προσχήματα παρά πραγματικές δικαιολογίες και οπωσδήποτε δεν δικαιολογούν τη σφαγή, την εξαφάνιση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι μέσα σε ένα διάστημα περίπου 2 ετών πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, πάνω από 1 εκατομμύριο Αρμένοι τελικά θα πεθάνουν, πολλοί περισσότεροι θα εκτοπιστούν, δηλαδή θα μετακινηθούν βιαίως από τα σπίτια τους προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας ή προς τη Συρία. Οργανώνονται οι λεγόμενες πορείες θανάτου. Πορείες. Δηλαδή οι άνθρωποι με τα υπάρχοντά τους και χωρίς, και αυτά αναλόγως τώρα την περίσταση, οργανωμένοι σε καραβάνια πρόχειρα, αρχίζουν και περπατούν μέσα σε δύσβατες περιοχές, στην έρημο, σε βουνά και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό σημαίνει ότι μετακινούνται μαζί οικογένειες ολόκληρες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, άρρωστοι, γέροι. Είναι μια κατάσταση απελπιστική.
Και μπροστά, ας πούμε, είναι Τούρκοι οι οποίοι τους καθοδηγούν, περπατάμε μαζί.
Ναι, υποτίθεται ότι γίνονται αυτό οργανωμένα, αλλά γίνεται οργανωμένα με έναν τρόπο ώστε στην πραγματικότητα, στην πορεία αυτή, οι άνθρωποι, οι άμαχοι να είναι εκτεθειμένοι σε μια σειρά από κινδύνους. Πρώτα απ' όλα εκτίθενται στις επιθέσεις που δέχονται από ανθρώπους που κακοποιά στοιχεία στις περιοχές από τις οποίες περνούν. Τους ληστεύουν, τους βιάζουν, τους δολοφονούν και ούτω καθεξής. Έπειτα υποφέρουν από την ασυτεία, από την έλλειψη νερού. Όπως καταλαβαίνεις, σε τέτοιες συνθήκες οι μολυσματικές ασθένειες εξαπλώνονται με ραγδαίο ρυθμό. Και η ιδέα είναι, το σχέδιο δηλαδή είναι, ότι χωρίς να χρειαστεί να δολοφονηθούν με την κυριολεκτική έννοια του όρου, δηλαδή δεν παίρνει κάποιος το όπλο ο στρατιώτης, ο Οθωμανός και τους πυροβολεί, αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς, οι πάρα πολλοί εν πάση περιπτώσει από αυτούς, θα πεθάνουν στον δρόμο. Και έτσι θα θεωρηθούν κατά κάποιο τρόπο θύματα μιας κακής συγκυρίας. Δεν θα είναι δολοφονηθέντες από τις ίδιες τις Οθωμανικές αρχές, αλλά θα είναι οι άτυχοι μιας πορείας προς ένα απροσδιόριστο προορισμό. Με αυτά και με αυτά θα δολοφονηθούν, γιατί περί αυτού πρόκειται, με συστηματικό τρόπο, πάνω από 1 εκατομμύριο, ίσως και 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι από διάφορες περιοχές, κυρίως της Μικράς Ασίας, αλλά και αλλού, κυρίως από τις ανατολικές περιοχές της Μικράς Ασίας, αυτές δηλαδή που σήμερα αποτελούν το ανατολικό τμήμα της Τουρκίας. Οι περιοχές του Βαν, του Μπικλής, του Ερζερούμ ήταν περιοχές με πολύ έντονο το αρμενικό στοιχείο, και εκεί θα δεχθούν και τα μεγαλύτερα πλήγματα οι Αρμένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίστανται διωγμούς και Αρμένοι που κατοικούν σε άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Και φυσικά οι περιουσίες τους, φαντάζομαι, δημεύτηκαν, έτσι
δεν είναι? Βέβαια. Δημεύονται ή λαφυραγωγούνται. Όπως καταλαβαίνεις, πολλές από αυτές περνούν και στα χέρια επιφανών μελών του νεοτουρκικού κινήματος, του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους Αρμένιους, ισχύει γενικώς για όλες τις χριστιανικές μειονότητες που υφίστανται τέτοιου είδους διωγμούς και σφαγές. Και είναι και ένα κίνητρο ορισμένες φορές αυτό για να επιταχθούν οι σφαγές, να επιταχθούν οι διωγμοί. Δηλαδή, για να έχουμε μια αναλογία, να σκεφτούμε τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Εβραίους. Γιατί έχει πολλές αναλογίες. Μάλιστα, υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι το ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ίσως να μην είχε συμβεί αν δεν είχε προηγηθεί η ατιμωρησία στην περίπτωση της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό λίγο αργότερα, γιατί νομίζω ο Χίτλερ έχει πει και κάτι. Ποιος θυμάται κάτι τη γενοκτονία.
Ποιος θυμάται τους Αρμενίους. Ναι, το έχει πει. Είναι γεγονός δηλαδή. Μπορεί να το λέει και ως δικαιολογία λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει δημιούργησε ένα πολύ κακό προηγούμενο, ότι δηλαδή μπορεί ένα κράτος να ασκεί τέτοιου είδους καταπιεστική δολοφονική πολιτική και στο τέλος να μην γίνεται σχεδόν τίποτα. Ή, εν πάση περιπτώσει, λίγοι να είναι εκείνοι που την πληρώνουν στο τέλος.
Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, και όλα αυτά γίνονται λόγω αυτό που λέμε της εθνικιστικής ιδεολογίας των νεότουρκων, δηλαδή το όραμα μιας ομοιογενούς τουρκικής εθνικής κρατικής οντότητας, στην οποία δεν θα μένουν ή θα είναι πολύ οι μη μουσουλμανικές μειονότητες, αυτό είναι.
Ναι. Είναι μια προσπάθεια εκτουρκισμού του σκληρού πυρήνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είναι η Μικρασιατική Χερσόνησος, η Ανατολία που λένε οι Τούρκοι. Εκείνο που έχουν στο νου τους οι επικεφαλής των νεότουρκων και οπωσδήποτε εκείνοι που εκπονούν και υλοποιούν το σχέδιο της αρμενικής γενοκτονίας, όπως και των άλλων παράλληλων γενοκτονιών, είναι να δημιουργήσουν, να εκαθαρίσουν μάλλον όλη αυτή την περιοχή από τα μη μουσουλμανικά στοιχεία και στη θέση τους να εγκαταστήσουν μουσουλμανικούς πληθυσμούς, να αλλάξουν δηλαδή με άλλα λόγια τη δημογραφική σύνθεση μιας ολόκληρης περιοχής στην οποία κατοικούσαν μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί, πολύ πριν φυσικά εμφανιστούν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί η Μικρά Ασία, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ήταν και μία από τις μεγάλες κοιτίδες παραδοσιακά της χριστιανοσύνης και από πλευράς ανθρώπων του χριστιανικού πνεύματος και από πλευράς αγιολογίου και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ, η Καπαδοκία φέρει τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι στο κέντρο σχεδόν της Μικράς Ασίας, υπήρξε περιοχή χριστιανικής ακμής από τα πρώτα χρόνια, τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν και το πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην πω σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, οι νεότουρκοι, είναι να αποχριστιανίσουν, αυτός είναι ο στόχος, ολόκληρη τη Μικρασιατική Χερσόνησο. Και κάνουν δηλαδή μια άσκηση, θα την έλεγα, δημογραφικής μηχανικής, με την έννοια ότι εξαφανίζουν τους αντιπάλους τους, αυτούς που θεωρούν αντιπάλους τους, και μοιραία γεμίζουν το κενό με τους προσκύμενους προς τους ίδιους. Ο επικεφαλής, ο ρυθύνων νους, να το πω έτσι, της γενοκτονίας, ένας από τους ρυθύνοντες νόης, ίσως ο πιο εμβληματικός από όλους, ο Ταλάτ Πασάς, το έλεγε αυτό έτσι πολύ χαρακτηριστικά, ότι στόχος μας είναι η δημιουργία ενός τουρκικού εθνικού κράτους στην Μικρά Ασία, στην Ανατολία, στο οποίο δεν έχουν θέση οι μη μουσουλμάνοι, οι μη Τούρκοι. Δεν υπάρχει χώρος πια για πολυεθνική σύνθεση, πολυφυλετική, πολυθρησκευτική, πολυγλωσσική κτλ. Θα καταλήξουμε σε έναν εκτουρκισμό μιας ολόκληρης περιοχής.
Ο ρόλος του Κεμάλ Ατατούρκ σε όλο αυτό ποιος ήτανε?
Ο Κεμάλ δεν έχει τόσο μεγάλη ανάμιξη στην αρμενική γενοκτονία, διότι εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο λίγο αργότερα, το 1919. Περισσότερο είναι συνδεδεμένη η γενοκτονία των Αρμενίων με το όνομα του Ταλάτ Πασά, που βέβαια έχουν αναλογίες, έτσι, δεν είναι, ανήκουν και ιδίως στο νεοτουρκικό κίνημα και ούτω καθεξής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μεταξύ τους επαφές, σχέσεις ή δεν έχουν παρόμοια στοχοθεσία. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα από τα βασικά συνθήματα του Κεμάλ όταν τίθεται επικεφαλής του δικού του εθνικιστικού κινήματος είναι το περίφημο «Η Τουρκία στους Τούρκους», που δεν είναι τίποτα άλλο παρά παραλλαγή αυτού
που
λέει.
Κάτι μας θυμίζει αυτό, κάτι μας θυμίζει.
Ναι, δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέει ο Ταλάτ Πασάς, δηλαδή να εξοδώσουμε τους μη μουσουλμάνους έτσι ώστε να επικρατήσει το μουσουλμανικό στοιχείο πλήρως στη Μικρά Ασία. Και η διάκριση γίνεται με βάση το θρήσκευμα πρωτίστως, διότι στο μουσουλμανικό στοιχείο δεν εντάσσονται μόνο Τούρκοι, υπάρχουν και Κούρδοι, υπάρχουν και άλλες μικρότερες τέλος πάντων ομάδες. Αλλά η ιδέα είναι ότι η απειλή βρίσκεται στο χριστιανικό στοιχείο, στο μη μουσουλμανικό στοιχείο, να το πω έτσι, γιατί το μουσουλμανικό δυνητικά μπορεί πιο εύκολα να εκτουρκιστεί στην πορεία του χρόνου. Επειδή δεν θα υπάρχει, ας πούμε, η διαχωριστική γραμμή της θρησκείας, που είναι πολύ σημαντική, θα είναι πιο εύκολο τους Κούρδους ή τις άλλες, τέλος πάντων, μουσουλμανικές κοινότητες που ζουν στη Μικρά Ασία, να τις εκτουρκίσουμε στην πορεία του χρόνου. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Για να πω και κάτι άλλο για τον Ταλάτ Πασά, που ίσως πάλι μας θυμίσει κάτι. Ο Ταλάτ Πασάς μιλούσε ήδη προκαταβολικά και το εφάρμοσε κιόλας για την οριστική λύση του αρμενικού ζητήματος. Μοιάζει πάρα πολύ με την τελική λύση που εφάρμοσε μερικές δεκαετίες αργότερα ο Χίτλερ εις βάρος των Εβραίων στον περίοδο, δηλαδή, του Ολοκαυτώματος. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναλογίες ανάμεσα στα δύο φαινόμενα. Δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, αλλά έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Και σε μερικά μπορεί να πει κάποιος ότι ίσως ο Χίτλερ εμπνεύστηκε με την κακή έννοια του όρου, βέβαια, έτσι, από τους νεότουρκους και την αρμενική γενοκτονία. Εξάλλου, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας, και η υλοποίηση της αρμενικής γενοκτονίας γίνεται με έναν τρόπο με κάποια γερμανική, αν όχι.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Σύμπραξη, ας πούμε.
Υπήρχαν αξιωματικοί του γερμανικού στρατού, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, τότε ήταν σύμμαχοι, προφανώς είχαν σχέσεις με τους Οθωμανούς, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την εθνοκάθαρση, ας το πούμε έτσι.
Η Γερμανία είχε στενότατους δεσμούς με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, και πολύ περισσότερο αυτές οι σχέσεις έγιναν στενότερες μπαίνοντας στον 20ο αιώνα. Ήταν σχέσεις οικονομικές, σχέσεις πολιτικές, σχέσεις στρατιωτικές. Να φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επικεφαλής του Οθωμανικού στρατού την περίοδο της παραμονής του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, και όταν ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν είναι ένας Τούρκος, αλλά είναι ένας Γερμανός. Είναι ο Λίμαν φον Σάντερς.
Ναι.
Επομένως, να σκεφτούμε σήμερα για να κάνουμε την αναλογία, σαν να λέμε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στην Ελλάδα να μην είναι Έλληνας, να είναι Γερμανός. Ναι. Είναι, για να καταλάβουμε δηλαδή ποια είναι τα μεγέθη για τα οποία συζητάμε. Επομένως, οι Γερμανοί επιτελικοί αξιωματικοί, αν δεν είχαν άμεση σχέση με την έννοια, δεν πάτησαν σκανδάλι, δεν εννοώ αυτό, αλλά σίγουρα σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης, επιτελικού σχεδιασμού κτλ. Είχαν είτε επαφή άμεση ή έμεση, είτε γνώση οπωσδήποτε αυτών που συνέβαιναν, και το επέτρεπαν ή το ενθάρρυναν κιόλας.
Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι κάτι που διάβασα πρόσφατα, δεν το γνώριζα, ότι όλες αυτές οι φωτογραφίες που έχουμε από αυτές τις πορείες θανάτου, ας πούμε, στην Μικρά Ασία, και πολλά από τα γεγονότα έχουν καταγραφεί από ένα Γερμανό φωτογράφο, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος υπηρετούσε τότε και ο οποίος αγανάκτησε τόσο πολύ με αυτά που, τουλάχιστον αυτά που θυμάμαι, έτσι, που γίνανε, που επέστρεψε πίσω στην Γερμανία, ήθελε να τα δημοσιοποιήσει, ξέρεις, να σταματήσουν, νομίζω τον ξυλώσανε κιόλας από το στράτευμα. Είναι πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία αυτού του ανθρώπου, γιατί προσπάθησε πραγματικά να φέρει στο φως όλα αυτά τα ντοκουμέντα, και από αυτόν έχουμε τις φωτογραφίες, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, τις οποίες γνωρίζουμε και σήμερα.
Μιας και πιάσαμε αυτό το θέμα με τη συμμετοχή Γερμανών αξιωματικών ή άλλων ηθινούντων στην περίπτωση της αρμενικής γενοκτονίας, αντίστοιχο φαινόμενο έχουμε και με εναντίον Ελλήνων, γιατί, όπως είπα, παράλληλα συνέβαιναν λίγο πολύ όλα αυτά στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου τουλάχιστον. Να πω μόνο ένα πράγμα για τον Λίμαν φον Σάντερς, που ξαναλέω ήταν Γερμανός, αλλά αρχηγός του επιτελείου του Οθωμανικού. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ο Λίμαν φον Σάντερς συνελήφθη και κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου. Μπήκε στη Μάλτα, κρατήθηκε στη Μάλτα από τους Βρετανούς, αλλά τελικά απελευθερώθηκε χωρίς να δικαστεί. Θέλω να πω ότι οι κατηγορίες εις βάρος του υπήρχαν συγκεκριμένες. Δεν ήταν, πώς να πω, στον αέρα όλα αυτά. Δεν είναι εκ των υστέρων πράγματα που λέγονται. Και μάλιστα στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονταν και εγκλήματα που αφορούσαν ελληνικούς πληθυσμούς στην περιοχή του Αϊβαλίου κτλ. Άρα ήταν ένα φαινόμενο πολύ ευρύτερο, που είχε να κάνει με την προσπάθεια της διατήρησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της μετεξέλιξής της σε ένα τουρκικό εθνικό κράτος. Θα έλεγε κάποιος ότι αν ένας νεότουρκος είχε κινηθεί, ξέρω, βαθύ ύπνο, είχε πέσει σε χειμερή ανάρκη, το 1912 και ξυπνούσε 10 χρόνια μετά ή 11 χρόνια μετά, θα νόμιζε ότι είχε ξυπνήσει μέσα σε ένα υπέροχο όνειρο. Γιατί όλα όσα είχε ονειρευτεί, σχεδόν όλα, είχαν γίνει πραγματικότητα. Είχαν εξαφανιστεί σχεδόν όλοι οι Αρμένοι από την Μικρά Ασία, είχαν ξεριζωθεί όλοι οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη, είχαν μείνει λίγοι Έλληνες, Αρμένοι και Εβραίοι στην Κωνσταντινούπολη, και αν αυτός ο ίδιος άνθρωπος ξανακοιμόταν και ξαναξυπνούσε 40 χρόνια μετά, θα είχε δει πάλι τον όνειρό του να ξαναγίνεται πραγματικότητα, γιατί είχαν εξαφανιστεί πια και από την Κωνσταντινούπολη. Mm. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει βάθος ιστορικό. Δεν έγινε σε μια στιγμή, δεν είναι μόνο συνδεδεμένο με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος γίνεται ο καταλύτης για να υλοποιηθεί, αλλά προϋπάρχουν οι σκέψεις, προϋπάρχουν οι προσπάθειες και το περιβάλλον απλώς αλλάζει και δίνεται δυνατότητες εκείνους που τα έχουν όλα αυτά στο νου τους να τα υλοποιήσουν κιόλα.
Σήμερα πάνω από 30 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία και η Γερμανία νομίζω και η Κύπρος αναγνωρίζουν την γενοκτονία των Αρμενίων. Ταυτόχρονα όμως η Τουρκία συνεχίζει να την αρνείται. Τι επικαλείται η Τουρκία?
Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα ενός σχεδίου, αλλά ήταν αποτέλεσμα της κακιάς ώρας. Ήταν οι δυσκολίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εκείνες που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, και έτσι τέλος πάντων δεν υπήρχε κακή πρόθεση από την πλευρά των Οθωμανικών αρχών, ούτε υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο για την εξόντωση όλων αυτών των ανθρώπων. Προφανές είναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι και ειδικός σε αυτά τα θέματα, ότι για να έχεις απώλειες σε τέτοια κλίμακα, δηλαδή στην κλίμακα των εκατομμυρίων πια ανθρώπων, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Αρμένοι, είτε είναι Ασσύριοι, είτε είναι Χαλδαίοι, αυτό δεν μπορεί να γίνει κατά τύχη, ούτε κατά λάθος, ούτε από σύμπτωση. Πρέπει να υπάρχει κάτι πίσω από αυτό. Η Τουρκία έχει και ένα νομικίστικο επιχείρημα μερικές φορές που επικαλείται, ότι ο όρος γενοκτονία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση των Αρμενίων, όπως ούτε στην περίπτωση των Ελλήνων, διότι δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Ο όρος γενοκτονία πράγματι είναι ένας όρος που φτιάχνεται στη συγκυρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και καθιερώνεται νομικά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο εντελώς δικαιολογία και μάλιστα φθηνή.
Ναι,
σημασία δεν έχει αν την πει γενοκτονία ή σφαγή. Λεγόταν οι αρμενικές σφαγές. Έτσι λεγόταν εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε όρος γενοκτονία. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ καλύτερο αυτό από τον όρο γενοκτονία. Ή στην ελληνική συνείδηση έμεινε γνωστό το φαινόμενο ως μικρασιατική καταστροφή. Έτσι, ναι, ναι, και εμεί τον όρο γενοκτονία εκ των υστέρων το χρησιμοποίησαμε, δεν υπήρχε για να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει την ουσία τη υπόθεση, όπω δεν αλλάζει την ουσία τη υπόθεση αν οι νεκροί ήταν 800.000 ή 1 εκατομμύριο ή 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι λιγότερο δολοφονική η πρόθεση απέναντι στους 800.000 σε σύγκριση με το 1 εκατομμύριο ή το 1,5 εκατομμύριο. Άρα ούτε το ποσοτικό μέγεθος είναι αυτό που είναι καθοριστικό. Εκείνο που είναι καθοριστικό είναι ότι υπήρχε όντως οργανωμένο σχέδιο, πρόθεση, και αυτό υλοποιήθηκε με συστηματικό τρόπο κατόπιν εντολών που δίνονταν από τις κεντρικές Οθωμανικές αρχές, από την Οθωμανική κυβέρνηση, από τους κατατόπους Οθωμανούς διοικητές και πάει λέγοντας.
Εάν η Τουρκία αναγνώριζε σήμερα, σε κάποιο σημείο αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία, σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι υπάρχουν νομικές και οικονομικές συνέπειες, έτσι δεν είναι? Μήπως και αυτό παίζει κάποιο ρόλο, δηλαδή ο φόβος των αποζημιώσεων και επιστροφής περιουσιών?
Νομίζω ότι είναι κάτι βαθύτερο από αυτό. Και το βαθύτερο είναι ότι στην πραγματικότητα, αν το καλοσκεφτούμε, αυτό το φαινόμενο της γενοκτονίας, μιας και μιλάμε για τους Αρμένιους, ας μείνουμε σε αυτούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, όπως είπα και προηγουμένως, είναι συνυφασμένο άρρηκτα με τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία θεμελιώθηκε πάνω στο θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων που ήταν αθώοι. Δεν πολεμούσαν, δεν ήταν ένοπλοι, δεν είχαν κάνει κάποια ενέργεια εις βάρος του Οθωμανικού κράτους. Ήταν γυναίκες, παιδιά, άνδρες, άμαχοι, γέροι, που τους συνελάμβαναν από το σπίτι τους, τους έβγαζαν στον δρόμο και τους έβγαζαν σε μια πορεία με σκοπό απλώς να πεθάνουν. Περί αυτού επρόκειτο. Άρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας, έτσι τουλάχιστον νομίζω το αντιλαμβάνεται η τουρκική πλευρά, είναι στην πραγματικότητα σαν να παραδέχεται το τουρκικό κράτος ότι η ιστορία του ξεκινάει με ένα έγκλημα. Είναι δηλαδή, έχει ποινικό μητρό από την ώρα που γεννιέται, να το πω έτσι διαφορετικά. Σωστά. Δεν έχει ιστορία, αλλά έχει ποινικό μητρό. Αυτό νομίζω ότι είναι το βαθύτερο πρόβλημα, και ότι αυτό θα πρέπει να στραφεί και να καταγραφεί ως ρετσινιά εις βάρος εκείνων των ανθρώπων που λίγο πολύ το θεμελίωσαν το Οθωμανικό, το σύγχρονο τουρκικό κράτος. Δηλαδή θα πάει και στο επίπεδο του Κεμάλ Ατατούρκ, για παράδειγμα. Ή των ανθρώπων που ήταν στο Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδο, του Νεότουρκου, όπως είναι ο Ταλάτ Πασάς και αντίστοιχες περιπτώσεις άλλες. Άρα, πώς να πω, η καταγωγική θεμελίωση του τουρκικού κράτους μοιραία αναπόφευκτα θα συνδεθεί με ένα έγκλημα. Από την άλλη, το να το αρνείται αυτό το έγκλημα ενώ είναι πασιφανές, είναι νομίζω και λίγο, όχι λίγο, είναι εντελώς υποκριτικό και νομίζω ότι δείχνει και την αδυναμία του ενός μεγάλου μέρους, γιατί δεν ισχύει για όλους τους Τούρκους προς Θεού αυτό, να αντιπαρατεθούν με το παρελθόν τους. Και αυτό το βάζω σε αντίστοιχη με το ότι έγινε με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δηλαδή έκαναν τα φρικτά εγκλήματα που έκαναν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά εκ των υστέρων, με πίεση εξωτερική, με ό,τι θες μπορείς να πεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εμπεδώθηκε στη συνείδησή τους ότι αυτό που έγινε ήταν κακό και έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν σημαίνει ότι αποκατέστησαν τις αδικίες όλες που συνέβησαν, δεν μπορούσε να γίνει. Οι νεκροί δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω, αλλά σε επίπεδο κράτους. Ναι. Ακολουθήθηκε μια πολιτική η οποία δεν αρνήθηκε τα γεγονότα, κλείθηκε να τα διαχειριστεί και ως συλλογική μνήμη ακόμη.
Σε αυτό που είπες για το ποινικό μητρό της Τουρκίας, απλώς να σημειώσω ότι στην πρώτη, αν θυμάμαι καλά, τουρκική εθνοσυνέλευση η οποία έγινε, υπήρχαν δύο μεγάλες ομάδες οι οποίες συγκρουστήκαν εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει ήταν αντίπαλες. Η μία ήταν αυτή που είπες του Κεμάλ Ατατούρκ, η σύγχρονη Τούρκοι, οι νεότουρκοι όπως θες πες τους, και από την άλλη πλευρά οι Ισλαμιστές, οι οποίοι τότε ήταν μια μικρή ομάδα και δεν ξέρω, είναι ειρωνία σήμερα ότι ο Ερντογάν σήμερα, ο πρόεδρος, ο σημερινός πρόεδρος, είναι στην ουσία, μπορεί να κανείς να πει ότι είναι διάδοχος αυτής της μικρής ομάδας η οποία έχασε τότε στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
Ισχύει αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και υπήρχε πάντοτε αυτή η διχοστασία και στο εσωτερικό της Τουρκίας όταν μετεξελίχθηκε από Οθωμανική Αυτοκρατορία σε τουρκική δημοκρατία. Υπήρχαν εκείνοι που έλεγαν ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει ένα δυτικού τύπου κράτος και με την έννοια, και πάνω σε αυτό θεμελιώνεται και η ανάγκη της εθνικής της ομογενοποίησης. Mm-hmm. Γιατί αυτοκρατορία σημαίνει πολυεθνικότητα από τη φύση της. Είναι έτσι. Η αυτοκρατορία αλλιώς δεν είναι αυτοκρατορία. Ενώ από την άλλη το αντίθετο παράδειγμα ήταν εκείνο που βασιζόταν στο θρησκευτικό στοιχείο με την έννοια ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα κράτος βαθιά θεοκρατικό. Ναι. Ο Σουλτάνος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ήταν ταυτόχρονα και χαλίφης. Ήταν δηλαδή ο θρησκευτικός ηγέτης όχι μόνο των μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ήθελε να υποστηρίζει ότι είναι ο θρησκευτικός ηγέτης των μουσουλμάνων ολόκληρου του κόσμου. Αυτό που σήμερα λέμε, θα το έχουμε ακούσει, θα το έχουν ακούσει και όλοι οι τηλεθεατές και όλες οι τηλεθεάτρες, ότι κηρύσσεται τζιχάντ, πώς το λένε, ιερός πόλεμος. Αυτή την αρμοδιότητα την είχε ο Χαλίφης, ο Σουλτάνος ως Χαλίφης. Δηλαδή, για να το πω πρακτικά, να μην νομίζουμε ότι είναι θεωρητικό το σχήμα, όταν γίνεται η ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827, η αντίδραση του Σουλτάνου Χαλίφη είναι να κηρύξει τζιχάντ. Δηλαδή, ιερό πόλεμο εις βάρος όλων των χριστιανών. Γιατί ο ρωσικός, ο γαλλικός και ο βρετανικός στόλος που καταναυμάχησαν τον Τούρκο-Αιγυπτιακό είναι χριστιανική στόλη, άρα στη δική του αντίληψη είναι η χριστιανία εναντίον των μουσουλμάνων. Ακριβώς. Στην περίπτωση του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε πάλι ένα αντίστοιχο φαινόμενο. Οι Οθωμανοί, ο Σουλτάνος Χαλίφης, προσπαθεί να κηρύξει ιερό πόλεμο με σκοπό να εξεγείρει εις βάρος των Βρετανών όλους τους μουσουλμάνους που βρίσκονται σε βρετανικές αποικίες, όπως είναι για παράδειγμα το σημερινό Πακιστάν, οι χώρες της Αφρικής. Άρα θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν στο νου τους από... είναι καταγωγικό, είναι σύμφυτο με την φύση, ας πούμε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Κεμάλ το καταπολεμά αυτό, δηλαδή προσπαθεί να
το περιορίσει,
μεταλλάξει, ας πούμε, χωρίζει το κράτος από την Εκκλησία, δίνει υποτίθεται δικαιώματα ίσα στις γυναίκες, αλλάζει τον ποινικό κώδικα, αλλάζει όλο το νομικό σύστημα, εισάγει νέο αλφάβητο. Οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι μέχρι τη δεκαετία του 1920 γράφουν με αραβικά γράμματα. Ο Κεμάλ επινοεί, όχι ο ίδιος, καταλαβαίνεις θέλω να πω, διατάζει την επινοή τέλος πάντων, ενός αλφαβήτου που θα είναι λατινικός, αυτό που χρησιμοποιούν σήμερα. Και αυτό εισάγεται από τα πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι δηλαδή ότι χρησιμοποιείται, είναι κατασκευασμένο εντελώς στο εργαστήριο, ας πούμε, της γλωσσολογίας. Τους αναγκάζει να βγάλουν το φέση και να φορέσουν καπέλο. Τους Τούρκους. Τους αναγκάζει να πάρουν επώνυμο. Και ο ίδιος παίρνει το επώνυμο Ατατούρκ. Δεν είχαν οι Τούρκοι επώνυμο. Τους αναγκάζει, αναγκάζει τις γυναίκες να μην φορούν τη μαντήλα στους δημόσιους χώρους. Ναι, ναι. Γι' αυτό σήμερα έχουμε το αντίστροφο φαινόμενο. Δηλαδή η ιστορία γυρίζει, είναι το εκκρεμές της ιστορίας.
Ναι, αυτό είπα. Ότι η τιμένη της πρώτης εθνοσυνέλευσης είναι η κυρίαρχη σήμερα.
Η κυρίαρχη σήμερα είναι ένα παράξενο. Όχι, δεν είναι παράξενο, γιατί συμβαίνει και αλλού, σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά είναι αυτό το εκκρεμές της ιστορίας. Υπάρχει, όταν το πας από τη μια πλευρά, από τη μια άκρη στην άλλη άκρη, η φυσική του τάση είναι αργά ή γρήγορα να επιστρέψει και να κάνει αυτή την ταλάντωση. Που συνήθως γίνεται σε ένα εκκρεμές.
Πολύ σωστά. Αν μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα δίδαγμα, θα λέγαμε ότι η ατιμορρησία εκτρέφει την επανάληψη.
Σίγουρα ισχύει αυτό. Και το κακό προηγούμενο της αρμενικής γενοκτονίας, δηλαδή το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις εις βάρος εκείνων που την επέβαλαν, την υλοποίησαν τέλος πάντων, την αρμενική γενοκτονία, είναι ένα στίγμα στον σύγχρονο πολιτισμό. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι ναι, δεν υπήρξε ποινική, ας το πούμε, ποινικός κολλασμός, με την έννοια δεν υπήρξε η δίκη της Νιρεμβέργης η αντίστοιχη εις βάρος των Οθωμανών που έκαναν όλα αυτά τα εγκλήματα. Μόλις ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκίνησε μια τέτοια είδους διαδικασία, έγινε μια προσπάθεια, δηλαδή το είπα και πριν για τον Ιλμάρ Φον Σάντερ, αλλά δεν καρποφόρησε για άλλους λόγους. Εκείνο που συνέβη όμως είναι ότι οι ίδιοι οι Αρμένοι άρχισαν να κυνηγούν, όπως έκαναν αργότερα οι Εβραίοι, τους επιζώντες Ναζί που είχαν ξεφύγει από την τσιμπίδα του νόμου, άρχισαν να κυνηγούν τους προτετήους του...
Αυτό δεν είναι τόσο γνωστό, ναι.
Να πω, για παράδειγμα, ο Ταλάτ Πασάς δολοφονήθηκε. Δηλαδή, πολλοί από τους επικεφαλείς τους επικεφαλής ενώτους, τους ηθήνοντες νοές της αρμενικής γενοκτονίας, κυνηγήθηκαν μετά από αρμένικες οργανώσεις, είχαν φύγει στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στη Γερμανία, αναλόγως ο καθένας όπου βρισκόταν, και τους κυνήγησαν με σκοπό να τους δολοφονήσουν, και πράγματι πάρα πολλοί από αυτούς, ανάμεσά τους και ο Ταλάτ Πασάς, δολοφονήθηκαν από Αρμένιους πατριώτες, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να πάρουν την εκδίκησή τους. Ναι.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Αγαπητέ Αντώνη,
επιτρέπεις, κάποιοι από εκείνους που δολοφόνησαν τους ηθήνοντες της γενοκτονίας ήταν και οι ίδιοι, αν όχι οι ίδιοι θύματα, στην γενικά τους πρόσωπα θύματα της γενοκτονίας. Ναι, δηλαδή είχαν γονείς, αδελφούς, συγγενείς κτλ., οι οποίοι είχαν δολοφονηθεί στα χρόνια της γενοκτονίας. Και μιας και ανέφερα τον Ταλάτ Πασά, να πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο δολοφόνος του Ταλάτ Πασά, η δολοφονία έγινε στη Γερμανία, του Ταλάτ Πασά. Συνελήφθη και δικάστηκε, αλλά τελικά αθωώθηκε, διότι το δικαστήριο έκρινε ότι όλα όσα είχε υποστεί προηγουμένως ως τραύμα, τέλος πάντων, από τα χρόνια της γενοκτονίας,
δικαιολογούσαν
κατά κάποιον τρόπο αυτό που είχε, τέλος πάντων, τον είχαν καταστήσει, του είχαν δημιουργήσει ένα τέτοιο ψυχολογικό φορτίο.
Πότε έγινε η δίκη αυτή,
Η δολοφονία γίνεται το 1921 και η δίκη γίνεται αμέσως μετά, εκεί το άνοιξη ή καλοκαίρι του 1921, την άνοιξη νομίζω. Το 1921, έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί δείχνει ότι υπήρχε και μια αντίληψη για το, όχι για τη δίκαιη ανταπόδοση, αλλά για το ότι ο άνθρωπος που υπέστη ένα τέτοιου είδους τραύμα είχε δημιουργήσει μια πληγή στον ψυχισμό του όλο αυτό, που ήταν αδύνατο να επιβληθεί πια.
Ναι, ασφαλώς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί έρχεται και η Ποντιακή γενοκτονία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Γεια.